blaðsíða 15. Það var eiginlega bara jólalyktin á okkar heimili og aðal ástæðan fyrir því að mamma bannaði lakrís heima hjá okkur. Hún sagði að þetta væri ekki prumpulykt, heldur eiturgas sem gæti drepið fólk. Og ég hafði greinlega erft þennan jólailm frá pappa. Sem betur fór byrjaði nýtt atriði og lyktin flögur hefði á brott. Það einhver að freta feitt hérna rétt hjá okkur, hvíslaði Baldur glottandi hérna á mér. Já, fannstu lyktina, svaraði ég og sýndi þar með betri leiklistarhæfileika en þessi Ingibjörg. Hún var ekki í næsta atriði, sem var skólastýruna og leiðinlegu ræðurnar sem hún flytur alltaf á samkomum og sal. Það var strákur sem lekan á salurum veltist í hlátra sköllum. Og svo fyndin að í smástund gleymdi ég Baldri og eiturgasinu sem ég hafði reynt að drepa hann með. Og vegna þess hvað það var gaman, gat ég ekkert að því gert. Þegar ég prumpaði enn og aftur, hljóðlaust en bráðdrepandi. Ég stein hætti að hlæja og gjóaði augunum á Baldur. Ég sá þegar lyktin sló hann í andlitið. Hann gretti sig og leit á gaurinn sem satt við hliðin á honum. Pínu lítill fimmta bekkingur, algjör grallara spói, hætti skyndilega að hlæja þegar lyktin barst til hans. Hann kipptist við og leit á Baldur ásökunar augum. Ekki ég, hvíslaði Baldur og lyfti lófunum. Grallara spóin hallaði sér fram og leit á mig. Ég leit snöggt undan og þóttist fyrir að horfa á atriði á sviðinu. Ég fann hvernig Baldur leit á mig grunnsemdar augum. Ég snöggroðnaði og fann hvernig kaldur sviti spratt út á öllum líkamanum. Þetta var alsvitnun.